Så blev det fredag aften. Vi går nu ind i det fjerde valgdøgn. Det er altså 3 døgn siden valgaften tirsdag. I dag der gennemgår vi de forskellige stater. En af dem er så tæt, at der nu kommer en omtælling i staten. Og Biden han øger føringen i andre stater. Og så skal vi til Arizona, hvor en astronaut stillede op mod en jagerpilot i kampen om afdøde John McCains sæde i senatet. Og så har vi helt glemt at bringe en nyhed, i hvert fald her i æteren, for Frederik, vi er jo blevet en del af 24/7. Det kommer ikke til at betyde noget for dig, der lytter med, i hvert fald ikke hvis du lytter i Spotify eller Apple Podcast, der bliver vi. Men for mig og Frederik, der betyder det, at vi måske kan tjene 1,5 kr. I måneden, alt efter hvor mange der gider at lytte med i 24/7 appen, måske 4 kr, I don't know. Og vi har jo været lidt bange for at stå frem med nyheden, for Mads Brygger og Michael Bertelsen lavede jo en masse larm, da Berlingske Media offentliggjorde, at 24/7 genopstod i podcastversionen. Men i dag var Michael Bertelsen med i Henrik Qvortrups podcast her på 24/7 Q&K, og i den forbindelse lavede Michael Bertelsen en jingle, som han synes var passende for podcast-appen.
Du lytter til 24/7, den falske, uoriginale kopi-applikation.
Yes, og så er der vist ikke mere at sige om den nyhed. Efter sådan en gang navlepilleri, så synes jeg bare, at vi skal komme afsted til USA. Der tæller stadig på livet løs, og derfor vil jeg gerne lige parkere præsidentvalget hurtigt, og så i stedet tage en tur til Arizona, hvor der var kamp om afdøde John McCains sæde. Det var jo sådan, at John McCain han var republikaner, og i 2000 der forsøgte han at blive republikanernes præsidentkandidat, men han blev slået af en anden republikaner, nemlig George Bush, og George Bush han blev præsident, og i 2008, da Bush havde siddet de 8 år, man max må sidde, så var det altså John McCains tur til at forsøge igen, og det lykkedes ham at blive republikanernes præsidentkandidat, men der var jo en fyr ved navn Barack Obama, der slog ham. Og derfor blev John McCain siddende i senatet, indtil han døde her i 2018, 81 år gammel af kræft i hjernen. Og han havde en suppleant, Martha McCallie, der blev suppleret ind i 2018, og hun har siddet der i 2 år nu og stillet op i år. Og det er jo sådan, at i USA, der skal politikere helst være jurister eller krigsveteraner. John McCain, han var krigsveteran, og det var Martha McCallie også. Hun er faktisk jagerpilot. Så i år, der skulle demokraterne finde en passende modkandidat, der kan slå en kvindelig jagerpilot. Og der er måske ikke noget sejere end en af de kendteste astronauter, USA kan byde på, nemlig Mark Kelly. Og det lykkedes simpelthen astronauten Mark Kelly at slå Martha McCallie. Og udover de her 2 stjerners næsten ens navne, hvad hæfter du dig så mest ved i forhold til senatsvalget, Frederik? Der står 48-48, og der er 4 pladser, der stadig mangler at blive talt helt færdigt.
Jamen, jeg hæfter mig ved, at det her senatsvalg, det er ufatteligt tæt, og det er jo med til at afgøre hele fremtiden i USA, i hvert fald de næste 2 år, fordi hvis Biden vinder præsidentskabet, har flertal i huset, som man stadigvæk kommer til at have, selvom republikanerne er hentet lidt ind, og får flertal i senatet, så kan han gøre alt, hvad han overhovedet vil, mere eller mindre. Og han har ingen undskyldning over for de mere ekstreme kræfter i det demokratiske parti, som måske, du ved, som har gået til valg på ting som defund the police, altså at man skulle tage pengene fra politiet og give det socialarbejdere i stedet for. The Green New Deal, som jo blev debatteret rigtig meget af Trump og Biden under valget i debatterne, hvor at Trump jo anklaget Biden for at være alt for ekstrem og så videre. Så senatet, hvis man får flertal i senatet, er det jo både en velsignelse og en forbandelse, fordi så kan demokraterne gøre stort set som de vil. Men de behøver ikke engang at få flertallet. Hvis senatsvalget ender 50-50, så er det vicepræsidenten Kamala Harris, der bliver formand for senatet, og hun har den udslagsgivende stemme. Så uafgjort er faktisk nok for demokraterne, hvis de altså vinder præsidentskabet, som det jo ser ud til,
ja,
lige nu.
Ja, men det ser ud til, at republikanerne vinder i senatet. Der står jo som sagt 48-48. Der er 4 små kapløb tilbage, men her ser republikanerne stadig stærkest ud.
Selvom de skal vinde 3 ud af 4, jo. Demokraterne skal bare vinde 2 ud af 4.
Og republikanerne står til at vinde 3 ud af 4, altså en i Alaska, en i Georgia, en i North Carolina, og så er der den her Georgia Special Election, som demokraterne fører lige nu med 97% af stemmerne talt op.
Netop, og det der er specielt ved Georgia og mange andre sydstater, Louisiana eksempelvis, det er, hvis en kandidat ikke får 50%, så skal det ud i et runoff, altså hvor at de der third party, altså de her tredje partis kandidater, fra libertarianerne eller det grønne parti eller noget andet, de bliver sorteret fra, så der kun er to kandidater for at garantere, at der i hvert fald er én kandidat, der får 50% af stemmerne minimum. Så det kan godt være, at republikanerne står okay lige nu i Georgia, men når nogle af de der third party stemmer bliver sorteret fra, så kan det jo være, at det ændrer sig. Det kan også godt være, at den ene kandidat kan få nogle stemmer altså hævet over fra ens modstanderkandidat over til dem selv. Så der er ikke noget, der er afgjort i Georgia endnu, fordi lige nu ser det ud til, at Georgia går demokratisk, præsidentielt mæssigt i hvert fald. Så hvem skulle ikke kunne sige, at de tager nogle senatsæder? I hvert fald minimum en også.
Frederik, så skal vi lige snakke om den mest magtfulde kvinde i Washington, nemlig Nancy Pelosi, der er formand for flertallet i repræsentanternes hus, altså demokraterne. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde, da hun omtalte Biden og Harris som det hold, der havde vundet.
I am so officially pleased with the outcome that is imminent and also personally delighted because of the quality and caliber of leadership that Joe Biden will provide. This morning it is clear that the Biden-Harris ticket will win the White House.
Er det ikke en uskik, at man gør det her?
Jo, altså alt ved det her valg har været uskik. Det er en ren informationskrig, og ligesom Trump-kampagnen forsøger at underminere valgets legitimitet og prøver at få ugyldiggjort stemmer, jamen så prøver Pelosi jo også at sige, jamen vi har vundet det her valg. Biden gjorde det samme forleden. Han sagde, vi har ikke vundet det her valg endnu, vi erklærer os ikke for vinder, men vi går ud fra, når alle stemmerne er talt op, så har vi vundet. Og det er det, vi snakkede om i går også. Det her valg, det skaber et stort magtvakuum i USA. Og det er jo med til at komplicere det hele, og det gør jo bare, at der kommer en kæmpe mistillid mellem borgerne. Demokratiske borgere, republikanske borgere, hvad det, dem midt imellem, de bliver jo revet fra hinanden i en stor informationskrig.
Godt, Frederik. Vi er jo som sagt gået ind i det fjerde valgdøgn nu, det er tre døgn siden, der var valgnat. Lad os tage en status på de fem svingstater, vi stadig har i spil, altså Georgia, Pennsylvania, North Carolina, Nevada og Arizona. Og lad os bare starte i Georgia, fordi det er simpelthen så tæt. Altså Biden, han fører kun med 1500 stemmer lige nu, og så bliver valget altså simpelthen for tæt til, at man kan erklære en vinder. Og derfor har delstatens indrigsminister nu bebudet en genoptælling af stemmerne. Han sagde sådan her i dag:
With a margin that small, there will be a recount in Georgia. Interest in our election obviously goes far beyond Georgia's borders. The final tally in Georgia at this point has huge implications for the entire country. The stakes are high and our emotions are high on all sides. We will not let those debates distract us from our work.
Frederik, hvorfor er det, at man ikke kan erklære en vinder, når der er under 0,5% føring til en af kandidaterne?
Jamen det er jo fordi, der bliver talt så ufattelig mange stemmer op. Dem, der står for valget i den enkelte delstat, i det her tilfælde Georgia, de kan ikke garantere, at der ikke er blevet begået 1564 tællefejl. Det kan de ikke. Og der kommer endnu flere stemmer ind. Der er flere tusindvis af militærstemmer på vejen til Georgia lige nu. Og man skal bare være på den sikre side. Et valg i et demokrati, det er den mest hellige akt. Så derfor så skal man bare være sikker på, at det hele spiller. Og jeg synes, det er meget fornuftigt, at Georgia, at de altså bare omtæller alle stemmerne, bare for at være 100% sikker på, at det resultat, de nu måtte komme frem til i morgen, også er det, der er rigtigt.
Så lad os gå videre til Pennsylvania. Vi har jo vi var jo enige om, at hvis Trump han skulle vinde det her valg, så skulle han have Georgia, som altså nu skal genoptælles. Så skulle han have Pennsylvania, North Carolina, og så enten Nevada eller Arizona. Han er bagud i Pennsylvania lige nu med næsten 10.000 stemmer. Der ligger 20 valgmænd, og der er 98% af stemmerne, der er talt op. Hvordan ser du hans chancer der?
Nul.
Nul?
Nul. De stemmer der tilbage, det er brevstemmer, og det er brevstemmer fra de store byer. Der er ikke så, nogen vej tilbage. Det eneste mulighed, det er, hvis Donald Trump Jr., Rudy Giuliani og de andre, de finder ud af, at der er sket omfattende valgsvindel i Philadelphia. Den by, der er mest demokratisk i staten. Det er den eneste vej frem.
Så med mindre, at man finder noget snyd, der kan omgøre, altså skal man så tale om i Pennsylvania, eller hvad sker der så?
Det kommer ind på omfanget. Det kommer ind på, hvad domstolen finder frem til er sket. Hvad der kan bevises. For det er jo klart, hvis der er sket omfattende snyd i county, hvor der er 100.000 vis af stemmer, så kan man jo være nødt til at kigge alle stemmerne igennem. Altså lave en revision af stemmerne og sige, hver enkelt stemme, kan den her være lovlig eller ej? Og det skaber en helvedes masse ballade, og det vil tage en helvedes masse tid. Og jeg tror også, det er derfor, at det er godt, at man har fra nu af og til januar til at få fikset det her, fordi hvis Trump han bare får held i nogle ganske få af sine juridiske udfordringer til valgresultatet, jamen så kan det jo tage, Gud ved hvor lang tid, at få tjekket alle mulige stemmer igennem for alle mulige slåfejl, mangel på underskrifter, folk, der har markeret deres stemme med en farvetus, hvad ved jeg.
I går der sagde du, at Trump han havde 1% chance for at vinde. Siger du med andre ord, at hvis ikke han får ret i, at der er begået noget snyd i Pennsylvania, så kan han godt begynde at bede sin Ave Maria, så har han altså tabt.
Ja, så er det slut.
Så han kan godt begynde på Hilda Maria fuld af noget. Jamen, altså, giver det så overhovedet mening at snakke videre om North Carolina, Nevada og Arizona?
Ja, selvfølgelig gør det det. Alle stater tæller.
Fortæl.
Jamen, altså, North Carolina regner med, at han tager hjem. Altså, han fører 77.000 med 94% talt op. North Carolina er en svingstat, men den har jo for det meste været meget republikansk. Jeg mener kun, det er Obama, der har formået at vinde den her, altså i det her årtusind. Så den regner jeg bare med at gå hjem, mere eller mindre. Arizona er jo ret spændende, fordi Fox News kaldte den jo rigtig, rigtig tidligt i processen. Men i virkeligheden viser den så faktisk at være lidt tættere, end man skulle tro. Så måske kan Trump kravle tilbage i Arizona. Og i Nevada, der har Trump-kampagnen angiveligt fundet 6.000 stemmer, de mener er stemmer, der er afgivet af folk, der ikke længere bor i staten, fordi de er flyttet fra staten. Og hvis de får held i den udfordring, det seriøse søgsmål, så kommer de jo til at kunne hælde ind på Biden. Men det er bare sådan lidt... Det er ret usandsynligt, at så meget skal flaske sig for Trump, at han kan formå at lave et comeback baseret på søgsmål. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det.
Okay, men Trump han bliver jo ved med at beskylde demokraterne og de forskellige stater for at have begået snyd og bedrag. Og det bliver jo så selvfølgelig, men det bliver jo skudt ned som en masse konspirationsteorier. Hvad tænker du om, at man nu kører en masse retssager? Jeg tror allerede, der er over 300 i gang.
Det er jo meget amerikansk, ikke? Det der med at savsøge hele tiden, kan man sige, hvis man skal være lidt vittig. Jeg synes faktisk, Rasmus Jarlov, der sidder i Folketinget for Konservative Folkeparti, jeg synes faktisk, han sagde noget fornuftigt. Han skrev, at altså, der render jo, Gud ved hvor mange millioner Trump-tilhængere rundt lige nu, og ærligt mener, der er blevet snydt. Måske kunne det være en god idé at sikre sig, at processen har været ordentlig, og tage sig den tid, der skal til, for at sikre sig, at man har gjort det ordentligt, i stedet for bare at afvise enhver anklage. Jeg siger ikke, at der har været valgsvindel. Der foregår mere valgsvindel i USA, end der gør i Danmark. Det kan man i hvert fald se, alt efter hvor mange, der er blevet sigtet og dømt for valgsvindel. Men det er jo ikke, at vi snakker et par stemmer per mand, der er blevet dømt for det. Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at der foregår valgsvindel, systematisk valgsvindel, og valgsvindel, der kan flytte et resultat. Det tror jeg personligt ikke på, men det kan jo ikke skade at tjekke igennem. Og det foreligger jo ret klart efterhånden, at det er Biden, der vinder. Biden, han kan jo sagtens køre sin transition-periode fra Trump til Biden. Han kan jo forberede sit kabinet, og imens kan folk jo finde ud af, har den her proces været ordentlig, og hvad skal der ske fremadrettet, og hvad kan man gøre fremadrettet? Fordi det er jo for åndssvagt, at man i et land som Danmark kan tælle 3,8 millioner stemmer op, på under 6 timer til et folketingsvalg. Men at man i så mange stater i USA ikke kan tælle det samme antal stemmer eller lidt flere stemmer op på 48 timer. Det er jo det, der det skaber tvivl om processen.
Ja, for man kan jo sige, lige meget om der har været snyd og bedrag eller ej, så er det jo en oprigtig bekymring, de her amerikanske Trump-tilhængere går rundt med, og det er vel netop sådan noget, der er gift for demokratiet, hvis en af blokkene altså ikke tror på valghandlingen.
Netop, og jeg tror også at meget, at den her skepsis, den går jo også længere tilbage. Jeg synes jo heller ikke, man behandlede demokraterne ordentligt under Gore i Florida. Det var jo tydeligt, at de her sommerfuglestemmesedler, som der var i Florida, hvor at en stemme, hvis man satte kryds ud fra den boks, der stod ved siden af Al Gores navn, der var den demokratiske præsidentkandidat dengang, så var der rigtig mange, der var kommet til at stemme på Pat Buchanan i stedet for, som var en kandidat for et parti, der hedder The Reform Party, som var sådan en tredje parti. Det giver ikke nogen mening, altså. Og dengang, der behandlede man ikke dem ordentligt, ved man kun talte visse counties op, og gjorde det i begrænset omfang, og pludselig så satte højesteret fod ned og sagde, nu har vi altså en præsident, det er George Bush, lad være med at grave med i det. På samme måde, man skal ikke begå den samme fejl igen, man skal jo tage de her Trump-tilhængere i hånden og sige, lad os kigge på processen sammen, hvis den ikke har været i orden, så indrømmer man det gerne, hvis den har været i orden, så kan de jo få syn for sagen og se, alt er foregået ordentligt. Og så er der selvfølgelig nogen, der kan påstå, at man kan aldrig, der er nogle af de her mennesker, man aldrig vil kunne overbevise om, at processen har fungeret ordentligt, selv hvis den har altså fungeret efter hensigten. Men man er bare nødt til at prøve at gøre, hvad man kan for hele det der land, fordi det er så polariseret. Man er nødt til at prøve at gøre noget, der kan sikre, at folk accepterer det resultat, der så end måtte være.
Jeg kan se nu, at Bernie Sanders, der var en af demokraternes kandidater til at blive præsidentkandidat for demokraterne, han går altså ud lige nu i de her minutter og skriver på Twitter, at han ønsker tillykke til Biden med sejren. Og jeg ved, at flere medier i USA melder om, at Biden og Kamala Harris skulle gå på tv i nat, altså om aftenen amerikansk tid. Tror du, de kommer til at udråbe sig selv som vinder i nat?
Ja, det vil jeg umiddelbart tro. Trump har også sagt, at han ikke har tænkt sig at concede, altså anerkende nederlaget. Og Biden, de kan jo ikke bare vente på, at Trump accepterer nederlaget. De er jo nødt til at gå ud og udfylde det her magtvakuum og sige, det er os, der er valgt. Nu kører vi en transition-periode i gang. Vi begynder at sætte et hold, og vi er klar til at indtage Det Hvide Hus i januar. Man kan ikke gøre det på nogen anden måde. De kan ikke høfligt vente på Trump. Og man kan jo nemt køre kontrafaktisk på den, ikke? Og sige, hvad hvis det var helt omvendt? Hvad hvis det var Trump, der på grund af brevstemmer havde hældt ind på Biden, og nu stod til at vinde? Så tror jeg altså heller ikke, at Biden-kampagnen havde conceded. Og jeg tror også, at Trump han havde erklæret sig selv som vinder. Trump har jo allerede erklæret sig selv som vinder, kan man sige.
Ja.
Så det er sådan, det må være. Det er det, de gør. Og jeg havde egentlig ikke forventet andet.
Men når der så er to, der erklærer sig selv som vinder, og der ikke er en af dem, der har lavet det her famøse telefonopkald, hvor de anerkender nederlaget. Altså, sådan rent officielt kan staten vel ikke gå ind og hjælpe den i sådan en transition-periode. Det er vel noget, der så sker i demokraternes parti nu, at man begynder at sætte hold og så videre.
Ja, fordi Trump vil nok ikke lukke dem ind i Det Hvide Hus. Men det er jo det, der er så mærkeligt, ikke? Fordi det er jo en uvant ting. Det er jo derfor, det der telefonopkald er så vigtigt. Det er jo fordi, det netop markerer, at den siddende part, præsidenten, accepterer nederlaget, eller modkandidaten, hvis ikke nogen af kandidaterne er den siddende præsident. Det er derfor, det opkald er så vigtigt. Man kan ikke have et magttomrum. Det kan man ikke. Man kan ikke have et magttomrum i en stat. Det er derfor, vi i Danmark, når regenten dør, siger, den og den regent er død, længe leve. Altså, der er næsten ikke noget, der er ikke noget komma, der er ikke noget punktum mellem de to sætninger. Det er, regenten er død, længe leve, kong eller dronning, det er det. Det er derfor, man kan ikke have et magttomrum i en stat, og det får man nu. Eller man får måske den næsten noget, der er værende magttomrum. Man får et alt for crowded magtrum, fordi man har en præsident, der insisterer på at blive siddende, og en kandidat, der insisterer på, at han skal ind og bo i det samme hus. Og Det Hvide Hus er jo stort nok til, at to familier kan bo der på en gang. Der er bare ikke plads til to magtpersoner i samme hus. Der kan kun være en præsident. Der er kun en kontorstol i det ovale værelse, og det er samme grund. Man kan ikke have et magttomrum eller en contested magtposition.
Jamen lad os følge med i nat så og se, hvad Biden og Harris de fortæller på det pressemøde, de amerikanske medier altså erfarer, de kommer til at holde i nat. Tak fordi du var med igen, Frederik. Hej.
Selv tak.
Hej.